habeen wanaagsan nah dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah
laba arrimood bay ku timid: dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay.
Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in haddii la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan.
waa barnaamijka ilayska v o a. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub ku soo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano vaykonka, in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu shiinaha la yeesho wadashaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo axaddii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay wadamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dabadda u dhoofiya, halka dalka shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saarin amaba laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da-diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee lukemiya. isbitaal dhiggiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray cisbitaalka la yidhaahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sannado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sannadkii 2016 iyo sannadkii 2020 oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarash garaynta dowladda, islamarkaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamulo ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan $153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxaa sameeyey kharashkii ugu ayaa waxa uu sameeyey kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad maalgashi horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7% oo miisaaniyaddana waxa uu qoondeeyey gobolka saliidda qaniga kuwa ee Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq.
¶¶
habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amarro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka, BL-ka iyo mootooyinka feekoonta, iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir.
iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay, islamarkaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed, ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya: kow, dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaleyda nooca loo yaqaano vaykonka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan, nuuc waliba uu u yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay. Mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. labo, gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontaroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran, cidda wadata, iyo nooca uu yahay. intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontaroolada, ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul, sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn. intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran. intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir, iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda islamarkaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan. waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda v o a.
magacay waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yidhaha, bajaajla ayaan ahay. xaqiiqda waxaanu arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan, sababtoo ah askarta waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed. hadde nin qoray heesta ee laamiga taagan ku istaajiyey na lagama tegi karo. marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamij hore ayuu soo saaray, aad iyo aad bay wanaagsanaayeen, oo sida hadda mootooyinka la buufiyey barnaamijyas aad bay wanaagsan yihiin. laakiinse barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto, taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madax la isku geliyey la rabo, ma garatay. marka dowladda waxaa laga rabaa inay ayada soo saarta barnaamij ay askarteeda ay ceshato, ama askarteeda ay u samaysa gaadiid khaas u ahayka, ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo. taas way soconaysaa, laakiin nin qori wata mooto bajaaj ma qaadi karto ma soconaysa, sababtoo ah annaga dowladda ma nihin, askarina ma xukumi karno, lamana hadli karno, warna kama diidi karno, wixii oo nadhaho un baan samayn karnaa.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi. horta nin askari ah dowladda, horta su-aashaasi ad ayaa ii weydiisay dowladda, horta macquul ku maanaya inay arrintaas ayna dhahdo, sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah waay waddanku u shaqeeyaa, inayna tiraado ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso. anaga naftayna baan dilayna. teeda kale nin aakiis u furan yahay oo wadada taagan, kuwana qaar lacag sita, kuwana aan lacag sidan, haddii aan dhahna ku qaadi maayo, haddii beri lay dilo allah naxariista keliya ay taala, anugu waxaan ka dhintay caruurteeda. marka annaga dowladda arrintaas marna ka yeeli mayno, waana ka soo horjeedna, waana cambaaraynana insha allah.
anigoo ahaa darawaliinta ku shaqaysta bajaajyada ee magaalada Muqdisho ku nool, amarka ee go-aanka dowladda ay soo saartay waa amar dowladda lama diidi karo, laakiin ma ahan bajaajleyda darawaliinta in amarka lagu soo rogo, waayo dowladda iyadaa dowladda ah, iyadaa wax xukunto, ciidankana iyadaa xukunto. marka annaga xoogsataan nahay, buruqmaal aan nahay, dhalinyaro iska baagmoodo oo camal ka dhigan bajaajyadaasaan nahay, nin qori wato oo wadada taagan iqaad ku qaad ma hadaa tiraahdo askarta isku mid maa qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar ah oo markaad maya tiraahdo waxa badda kula dhacayo. marka annaga waxba kama diidi karno. dowladda waxaa la rabaa inay go-aan ka soo saarto, go-aankaas dib ay ugu laabato, ay ciidankeeda iyo dowladnimadeeda dalkan iyo dadkan iyada ka mas-uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan.
Talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hoteel ku yaalla xeebta Liido. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisho ah. Warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule.
Qaybinta kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxa guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigani uu yahay kii ugu dambeeyay qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa.
La sheegay 18 soconaysa kaar qaybintu 18 soconaysa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii uu ka heli doono haddii ay ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaas inaanay ugu soo noqon. Maanta furinteedu intaasay daaran tahay. Maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. Doorashadu way iman doontaa, waana idinku soo noqon doonaa haddii ay ka dhigo. Laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa, salaad waliba sida u horreysa waqtigeeda aynu tukanaynaa. Haddii ilaahay naftiinu dayo maanta waynu kaaro ka qaadanaa, oo bulshadeena yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa inay imika loo soo guraa.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayaa isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyasha Soomaaliland, iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay. Duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen.
Waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminaya guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oon leenahay gobolka ku soo dhowaada. Mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha u weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen, maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso. Oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen, runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Mar labaad maanta gobolkeena runtii 14 goobood oo ka mid abay diiwaangelinta kaalqaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa, 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduqda lagu kala jabiyey. Waxa weeyaan waa guud.
Xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta. Mawliid Kaysa Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex, kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta.
Saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun, waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol mooye saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyaasha oo muddaba dadweynuhu sugayeen. Run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka. Kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimada ama sideeda degme caasimadu ka mid tahay, guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Xirsa Xaaji Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawlid Kaysa Maxamed Mawlid Qaro. Si habsami ayaa arrintaasi u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday. Aad iyo aad baana dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimada ku nool si habsami ay u qaadinayaan oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sida kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay. Waayo waa berigii waxa dhacday kuyada oo sixiray ayaanu u wada tagnay, si fiican baanu usoo kormeernay. Si habsami ayaa hawshaasi socotay.
ugu dambeyna Mawlid Qara guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex ayaa ku dhiirigeliyey bulshada gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan
dhamaan ummada reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroojeex waxaan leeyahay meel aad joogtaan ba kaarkiina komitida maanta way dhamaatay hadal aflagaada iyo wax cidla la iska dhaw kaarku waxa weey ka waxna bedela qofku wuxuu doonayaa halkiisa gaarsiya sida ogeed waxaan leeyahay mujtamaa reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadda mujtamaa ku nool oo ah mujtamaa had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradka inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsami lahayn kaarkiisi uu si diiwaan geliyay ee uu waxan kur gacanta ugu qabsala guntigana dhis kaga dhaw meel adagna uu gasho lahaa si maalinta doorasho ay timaado uu ugu ciilbix lahaa
khadar maxamed akulle fiowe hargeysa
marka la caawisay wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatan waxad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxa soo jeedinaya maxamed calaad xasan
todobaadkii tagay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa marka la dib u xaqiijiyay inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS isla markaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007 howlgalka midowga Afrika oo loogu wanqalay AMISOM waxaase bishii April ee sanadkii 2020 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga Afrika waxana loo bixiyay ADMIS oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay todobaadkii hore ku sheegtay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhamaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? Maxaase riixaya bixitaanka ADMIS? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska VOA da u weydiiyay qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka Soomaaliya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yiraahdo Eagle Ranges Services.
Laba arrimood bay ku timid. Dhaqaalaha adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo ADMIS oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Baahidii weli way jirtaa oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyn iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyn iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haram cad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. Runtiina waa wax weyn oo Soomaaliya ay gaartay. Laakiin faano la faru kama qodna. Haddaad ogtahay ciidanka ADMIS weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga. Sanad-sanada loo kordhinay macnaheedu waxa Soomaaliya markasta waxa laga rabay sanad kasta inay isbeddel sameeyso oo ciidanka ADMIS kala wareegto booshishina badan. Ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya weli ilaa ADMIS kama wareegin. Gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka ADMIS Ugandeeska kaliya ma aha. Kenyaanka meeshii joogana taqaana. Itoobiya kunta harbaa iyo bakool iyo gado ayaga jooga jubooyinka waxa jooga Kenya labada shabeelle iyo gobolka Banaadir waxa jooga ciidanka Ugandeeska Burundiyanka la jooga Hiiraan waxa jooga nimanka la yiraahdo Djiboutiyanka Sierra Leoneka ayaga qayb ka mid ah marka fiiri Soomaaliya 7 sano la soo dhaafay waxa dhigi kara wax isbeddel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maana wax weyn oo mas'uuliyad kuma soo kordhin ciidamada badan ayaa yeelatay laakiin mas'uuliyad ciidanka soo ma kordhin waxa dhici kara 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbeddelka ay heleen ciidamadu sameeyaan
Ismaaciil Daar Cusmaan waxa uu siraha hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen Soomaaliyana ay amaanka la wareegi lahayd
Waxaan salaamayaa diga dhammaan dhageystayaasha oo dhan jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa hadii aan sababayna Soomaaliya waxay joogan ciidamada ADMIS oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda taasoo ay dhig iyo maaratay dhaqaalaha ku bixiyeen sidii dalkaana u soo gaari lahaa meesha hadda uu joogo waxaan aaminsanahay in hadda la joogo waqtiga ay ka bixi lahaayeen sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan oo maaratay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada ADMIS oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii u dambeeyay markaan aaminsanahay guulaha ay ka soo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay maaratay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaratay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Karin Cabdullaahi Cali Mucow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waaye muddo 15 sanoobood ayay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankeena ma u diyaarsan yahay, taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan Amazon inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ah il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankeena oo deegaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabacdhigaayo, isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahay dalka oo dhan muxuu ahay gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maah.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faallooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamada helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen atmis waxay hadda haystaan. Hadday ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan, xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidan kale waa saraakiil Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin faradihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinaya dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS ee jooga gobolka Shabeellaha dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan AMISOM maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas ma horey buuxisay, mar waxaan qiyaasayaa in 2000 askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedana ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Korle Cabdullaahi Cali Mucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan maxaa koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen maxaa degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maartay ka dagaalamayeen shabaab oo markaa isku dayayay inay dowladda afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan maxaa xukunka iyaga in la wareegaan, laakiinse taasi way ku fashilmeen. 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, shabaab waxaa xeeladeeday u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ay dagaal gaadma ay ku soo qaadaan. Dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo dhaqan soo jireen ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertaan, shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maaragtay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maaragtay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan. Waxay ku sameeyeen Amison, ay ku sameeyeen Admise, haddeertaan ay ku sameeyeen Buulamareer. Bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad, waxay ku qaadeen Masagawa, waxay ku qaadeen Budbud, meelo badan ayay sidaas maxay Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan. hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo, dagaalkaasi waxay khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraha hal abuur leh inay u fariistaan, laakiinse 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabka u weerarayaan. waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki, aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan, aaway counter intelligence-ka, aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray, aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo, waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale. midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka Buulamareer markii lagu weeraray saraakiishi darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay, laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxaaiyo ruulurgood nin qof loo eedeeyay ma laha, qof maxkamad loo soo saaray ma laha. waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xooga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawa ninka muxuu ahay taliyaha ka ahaa. waa nasiib darro waaye maaragtay saasay baa.
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka waramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dowladda, ciidamada dowladda Soomaaliya, ciidamada Admis oo hadda laga sheegi karo usbuucii lasoo dhaafay magaalada Buulamareer iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa hadda Mandho Doolo Itoobiyaanku, waxaa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerara ah. laba arrimood baa arintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa. mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska laha Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab, kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayay inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maaragtay wiiqaan xarumahooda. taas waa qorshe aan isleeyahay waa qidad military oo isticmaalayaan. tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badannahay. haddaad fiiriso mareer meesha Buulamareer iyo Masagawaay dhulka u dhexeeya waa dhul 100 kilometer, in marka dhul intaas dheeg ay 2 maalmood oo isku xigta ama 3 maalmood isku xigta howlgal 26-kii bishii Mayo oo ahay Buulamareer, 30-kii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay Masagawaay, inay weerar intaas la geystaan weliba ku guuleystaan waxaa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta. inaan la dhayalsanaan qaba fariinna way dirayaano ah inaan baawarkoodu waxba iska bedelin, marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa.
bishii August ee sanadkii 2020 militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii, taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban. dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka waramaya aragtidaasi.
dad dhar xinaya ama
cid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muujadda f m-ka ee 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhallinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin dhallinyaro naafa oo wax ku bartay gudaha xeryaha. sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb ka ah dhallinyarada qaxootiga ah oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in da'yarta qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha. kama marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay oo ka sheekeyn doonta daruufaha iyo waayaha qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah u badan soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo bara kacay deegaanada soomaalida, waxaana bulshadaasi qeyb ka ah kuwa lixaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha, shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah. haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi ayaa ka faa'iidaysay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xeryaha, balse iyadoo taas jirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xeryaha wax ku bartay. cabdishukri maxamed oo ah wiil naafaha kana mid ah shaqhsiyaadka fari ku tiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha.
magacayga waxaa la cabdishukri maxamed, waxaan ahay xibin ka tirsan bulshada naafada ah, haddana u shaqeeyo guddi dhiinka raashinka. horta bulshada naafada wax badanaa waxway barteen, intii wax baratana ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan, waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada markaa uu ilaahay u sameeyo oo naafanimada. ninkan wax ma qaban karaa lulaa, adugu madaxa ama bulshadii dhex taagan ayaa maxaa shaqadaa laguu xishmadaynin dadka ka shaqeeyaan xafiisada ama dadka kulli. marka badanaa dadka waxaa dhibaatadaas ay ka bilaabata lambarka koowaadna ay ka bilaabata waalidiinta xaggood, waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lugaha leh, waayo kan naafada maxaale waa laga dila, waa laga dhibaateena, baaskiilka lala dabagedini, kulli guryihii joogaan wax ma bartaan, waxbarashada la-aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada dhexdeed.
waayahay cabdishukri, fursadaha shaqo ee lasoo dhejiyay gudaha xeryaha lamasabeahayaad ku leedihiin?
tiri ahaan horta dadka anigu kuma badnin, waayo waa dad nala fuquuqayana wax yaraan kunane, waayo anaga kasoo qaba cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda number one anaa keligeeyaa jooga, waayo bulsho badano wax baratana way joogta xarada, keligeeyaa ka dhex muuqda dhanka raashinka oo dhanka wax bixinta cuntada raashinka xarada keligii ayaa dadka saacideeya, dad badan naafo oo dadka saacideynaya wax u qaban lahaa guryihii jiifaan.
waa tahay xerada waxaa ka diiwaan gashan bulsho ka badan 10,000 oo dadka naafada ah, qofka keliya ee maanta bulshadaasi ku matala shaqooyinka hay-adaha waa adiga, dadkaas maxaad ka caawisaa maadaama aad joogto goobtii raashinka laga bixinayay?
dadka markay bulshada raashinka soo raadsadaan dadka naafada ah waxaan ka saacideeyaa, iridkan ka saacideeyaa lambar wen, haddana waxaan ka saacideeyaa xagga raashinka saacadda oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqan yihiin, waan xaqiijiyaa iidan anoo aan fiirsanayn maadaama aan keligii ku noqday meesha dadka naafada oo dadka matalo, habay dhinaca u cararaa, mar maxaan tagaa marka meesha raashinkan tagaa oo raashinka kor dheer ka firiyaa, mar haddana waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala soo saacidaa, waay in laalo baaskiilka meesha raashinka loo mar lahay ma diyaarsano iridka asaga ah, waayo dadka naafada meesha ma mari karaan. maxaa arkay qof naafa oo raashin soo qaato, raashin raadinaya baaskiil wata, waxay noqonayaan in aad kordheer ka fiirisid hadda shaqo walba ahays haddana aad soo caratay qofka baaskiil kuwati aad saacidiis aad dhaadad xamaali ken adigi lambarka ku qaad aan usoo saxo raashinka meesha raashinka gudaha aan galo aan soo saxo raashinkaarka aan soo saxo aan haddana aan u keeno asoo banaanka taagan raashinkiisa aan soo qaado ama dad aan usoo dhiibo waayo asaga si toose uma aadi karo baaskiil maadaama uu wato waayo waa ka xilan tahay arrintii meelo jago uu mari karin waayo oo bulshada naafada loogu talagalin baaskiilkeeda aan mari karin.
Dhinaca kale Cabdishukur ayaa xusay inta kooradda ay la kulmaan bulshada naafada ah uu yahay mid dhaqan ahaan gaamuray, isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada.
Dhaqan ahaan shacabka ummadda Soomaaliyeed horta cusuriyadda ku badan, waayo qofka naafada ah shaqadiisa laguma tixgelinayo, badanaa loogu yeeraa maxaa leeyahay jeeriyow, indhool, iligey, gacmey, lugowle. Marka meelahaas takoor oo aan caadi ahayn ay nooga imaadaan bulshada dhexdeeda, waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafada tixgelin nala siiyo meel walbaba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nalagu karaameeyo. Haddana waxaan jeclahay in badanaa aan jeclanay inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba oo laga shaqeynayo, xafiis walba noo fadhiyo qof naafa ama qof naafa oo meesha noo matala inuu taagan yahay, waayo qofka naafada dhiirigelin ayaa u tahay. Haddii laakiin qofka naafada wax barta oo guriga iska dhex fadhiyo oo waxbarashadiis waxba ku qabsanayn, maskaxda muraalka ka dhinto, hadduu waxba baranno haddana sida camal kaba sii daran ba gogosha gala asoo 20 jir gaaran 15 jir gaaran, xagga guurka hataa waa nalagu dhibaateeya. Maxaa leeyahay qofkan naafo waaye, muxuu qaban karaa qof naafe? Maxaa gabadhi la siinaya? Taasna cusriid weynayna waaysaan xagga naafada oo dhanka guurka ragga iyo haween kale ay guursanayaan. Waayaan aaminsanahay inaa baba loo awoodda loo sameeyo oo bulshada nin walbaba awooddi la siinaato, waayo awoodda siman waxay keenay nabadda bulshada, dhaqanka in wala sinaanta, isdhexgalka bulshada, wax walba waxay keenaysaa in guul la wala gaaro oo lagu wala guuleysto arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kormeeyo. Naafanimadana waxa anaga dooran maaha, ee la noo keenay waxa Ilaahay keenay waa waxa la nin nool oo naafa filo, maadaama qofka bashar lixiis lixaad qabo maxaa arkaysaa maanta geed yaraa duraa dhac lugta biilaayo. Marka waxa naafanimada anaga aan dooran maaha, waxa Ilaahay noo keenay waaye oo najiraal Ilaahay xaggiiska imaaday alxamdulillah. Marka wax la isku caayana maaha, ani alxamdulillah hadda maanta waan dhiiri qabaa maay bulshadana UNCR iyo handicap iyo DRC kulli waxay siiyeen tababar. Waan u tababaranaya xagga sidii bulshada wax loogu qaban lahaa, tababar wanaagsan baa lii siiyey. Bulshadii hadda waxbaa la qaybsadaa, mas-uul ah waa arkay meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa, waxaa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siin hayday.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah?
Bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinayaa waxaa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku goro nimaan waxba baran wax ma qabsan karo, waxbarashada ay xoogga saaraan. Waxbarashada kaliixna wax ma qabato, maxaa arkaysaa qof wax u barano wax qabsanayo oo wax walba la dhacsanayo, waayo inuu isdhiirigeliyo bulshada isku soo diro, isfaquuqin oo meel kaliis fariisin oo isla hadlin oo bulshada iskula dhacdalo, bulshada sida wax ula qaybsado. Maadaama naafaa tahay haddaa isfuuqud wax kusoo qabanayo malaha. Soomaalina haddaan aan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdishukri Maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada, ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xooggan ay ku hordadban yihiin, taasoo ka hortaagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah. Waa kan Fahan Isaaq Raage oo arrimahaasi ka waramaya.
Wax kaloo nolohoo aniga aan idin cadday karo in dhihi karo qabkaas uu nool yahay ma jiro.
Waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaa haysto garaamka uu helo waa intee?
Garaamka uu helaahi waa kiilo moodiya 25 garaam oo digir ah iyo nus kiilo saliid ah. Intaas unbuu helaa haddii intaas ma qof kasto aqligiisa uu shaqeynayo uu dareemi karaa in qof yani bilkul nolol kale uusan jirin. Dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil wax yani wax kale isticmaalahay way ku yiriihin. Waayo aniga inta xafiis oo kulli aniga hadda taalan arkay sadan iyo intaas oo xafiis ku taalahay ay leeyihiin. Markay aan soo koobo waxaan dhigi karaa laba xafiis ama saddex xafiis yani dadka naafada ay isticmaali karaan. Inta kaleeto yani waxaa lagu talagalay jirin waxaa lagu talagalay dad caadi ah inay isticmaalaan.
Aduu mahadsan yahay kaasna wuxuu waa faahin Isaaq Raage oo ka mid ah bulshada naafada ah oo igu waramay gudaha xariyaha Haradhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka cawiska Raab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam, dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska Raab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaan u barnaamijku idinkaga imanayaa xiriyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka cawiska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Firdowse Aadan Idris oo ah hooyo da'yara oo haysata afar caruur ah oo ay keligeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka wareysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhalinyarada xiriyaha ku kalifta inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Firdowse Aadan Idris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagar dheer ee qaxootiga Dhadhaab. Firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo afar caruur oo ay dhashay, iyadoo aad u dayarayay guursatay, waxaana uu qoyskeedii burburay sanado yar uun kadib. Firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
Guurkeedu wuxuu ku yimid anigoo yar aan guursaday horta, soo waadida isku keenkeenay wiilka markii hore. Habartii dhashay wiil ilma habreed ah, isku guri aan joogno ahaa, hase yeeshee alxamdulillah kumaan qasaarin. Afardood oo Ilaahay ii siiyey, maanta ayaga ay garab joogo. Noloshoodana alxamdulillah shukru Ilaahay uguma dhibaateenin. Markaan kala tagnay ilaa hadda ana u shaqeystaa. Ilmaha caruurta aabaha iyo hooyada haystaan ku weeg inay ka qurux badan yahay aaminsanahay.
Markaa guursaysay meeqa sanad da'daadu ahayd? Isla meeqa jir buu ahaa? Sidee si laysugu keen daray? Yaa ma hooya, ma habareera, ma labada hooya isu tagay? Sidee ku yimid?
Wallaahi asagana wuu yaraa, ana waa yaraa, ma qiyaasi kari. Xataa ilmeyga qaar da'dooda aan aqoonin xilligaa dhalay hataa ma garanayay. Laakiin maasha allah qof aqli badan waa iska ahaa. Islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaan ma noqonin. Ilmihiiga aniga maxal dhahay dhaxda u xirtay gabar weyn 10 jir ah, wiilku 8 jir ah, tan ku sii xigto oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir asagana.
Maxaa sababaha sidaa is fahmo waagina ina ka tagtaan?
Wallahi family problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfahan waa oo dhaxdeena labadeena ka dhaxdhacay ma jirin. Saala aligeeda asagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inii nin hor u socod inuu yeesho oo waxa nin wax barto oo wuxuu ahaay markaa iskuursanayn wuxuu ahaay stand A certificate uu haystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay aniga shaqeynayay. Markaa islahaa nolosha ninka bari wax buu ku qaban doonaa ama 8,000 xaga dheer laga qaadanayo ku keen doonaa. Ninka wuxuu iska noqday nin asaga ciyaal iska noqday oo markaa lifekiisii ilmihiisa nin daryeelaya muusan ahayn. Marka taa waxaan ka doorbiday maadaama ninkii uu sidaa noqday afartii cunug inay mustaqbalkooda uu burburin ay hore u socdaan. Ilma markaas oo facooda maxaa ladhahay fiirnin inay noqdaan oo ayaga mustaqbalkoodii ay tiimkooda aan ka shaqeeyo.
Markii aad kugu soo baxsatay inaad noqoto hooyo aabo caruurta adiga aad kala tagtaan adiga sidaagaaga hore, da'daadu meeqa sano ahayd? Maxaad ku dhaaqday?
Aniga waxaan dhigan jiray education center, teeda kale maadada business la ayaan akhristay. Soo marka ganacsiga inta badan meeshaas ayaan ka bartay, wixii khasaare iyo wixii faa'iido meeshaas aan kala fahmay. Haddii khasaare ay igu imaato dabar adeegii aan shalayn ganacsiga u galay waan haystaa. haduu faa'iido imaadana waa sidii laga rabay laakiin xilligan shaqada bilaabay ilaa hadda wax qasaaro aan kala kulmin ma jirto alxamdulillaah albaab haduu iga xirmaan albaab ilaa ii fura
waxaad sheegtay markaa kala tagtay adigu mas-uuliyadda caruurta inaad qaaday caruurtaadii aanad iska daadinin aada la soo kifaaxday hadda inay lamid yihiin caruurta aabbahaal oo kale xagga marka la fiiriyo noloshooda iyo waxbarashadooda marka bal iigi bilow waxyaabaha aada la soo martay inaad caruurtan soo koriso heerka inaad soo gaadhsiiso xaggaad wax ka soo bilowday haddaas xagga joogtaa
waxaa wax kasoo bilaabay markii adii aan kala tagnay wiilka waxaa joogtay maamaha birtiis ah oo ayadana wiligeed wax aysan dhalin oo 70 jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcay inaa guriga guuro guri kale aan digo maamadii ay ila qabsatay waxay dhahday firdoosoy maadaama wiilka aad kala tagteen ma anigaa maxaa la dhahay iga tegi kartaa marka maamadii meesha igu celisay isagaa banaanka loo saaray anigii 2 sano aa guriga dib aa usii deganaa dukaan weyna igu dhex yaalay aan ka ganacsanayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meelay ahaayeen iyo dugsiga soo marka qof shaqaysanayso adagna waa ahaa maamadana way dhiirigelinaysa ayadana garab igu siinaysay wiilkana eeday u aheed kadib maamadii way sakaraaday adi muddo 6 bilood ah isariir saarneed marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxaa dhacday maamadii inay maxay cuslaatay dhimashadeeda ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhacday firdowsa aadanay aniga waxba kuuma qaban kari dadna kaaga ma tidin balse waxaan kaaga tagay dhahday ummadda soomaaliyeeda waxaan kaaga dhiga hooyo aabo wax firdows ku dhaha magu wax kale ma weynaysid guri haddaa isku xirtana waxaa cunta ma weynaysid marka heerkan aa joogo waxaan kusoo gaaray duco hooyaday ayadoo ii duceysay aabeen u ii duceeyey iyo maamada 70 jirka ayadana weligeed wax ay dhalan oo wax walba a u qabanayay oona aan ku xiirinayn aana islihin wiilkeedaa kala tagteen ee maxaa kaa qusay maana dhihin mar alaal markay dhimatay ayada ee meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihiia markii dambe adi gurigii khilaaf kalaa kasii dhacay kadib waan ka guuray guriyaan degay oo kira ah oo 5,000 ah
waa tahay waxaad ka dhex baxday qoyskii iyo reerkii keligaabaad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyey ilmihii waxaan ku xareey dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subaxii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii quraacdii isku fulis oo u diyaarinaa dugsiga ugu geyna quraacdan siina intii u harta kululeysaan ugu dhigaaya shaaxoodii waxooda u diyaarinaa oo aan baxaa marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridiisa oo sambuus iyo mandaasi iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin fara badanaan ka shaqaynayay kadib meesha yar qorax ay ahayd maqaaxid kale aan raadsaday aan helay frij aan soo qaatay kuraasaa wiilaa u tagay aan kasoo qaatay adii lacag 100,000 oo kale camalaa meesha ku maalgashtay waxaan u shaqeeyey saa'idan u shaqeeyey maalinkii dhan ilaa adii 3 bil camalaan saa'id u shaqeeyey lacagta deemankii iska guday kadib waxaa noqday qof isku filan oo maasha allah ah shaqadii saa u waday meesha waxaa haddana meesha aan ka shaqaynaa waxay ahayd half day ilaa 6 saac qaadida markay dhammaato stoben shaqo ma jiri jirin kadib boostaajada meel 80,000 aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta ah oo meesha basaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadihii aad kala soo kulantay inta aad kusoo jirtay marxaladan nolosha aad la halgamaysay caqabadihii culeyshada kasoo martay waxa iga sheeg
caqabad way iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyaday aabihii dhaleen kuwii hooyay aaba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli micnihii korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa la leeyay waxaas fiiri wax kasoo kaay fiiri waxaasoo dhan waxay igala muhiimsan maadaama 4 caruur aan dhalay caruurteyda ay garab taagan yihiin soo daal walba aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waayo hooyo soomaaliyeeda uu ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays wuu isoo maray waa sababtoo uma qoobmeynay sababtoo ah geedka markaa beerato miri dhalkiisaa sugtaa soo maahan soo waxba uma arkay sababtoo ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbalaba ama ilmahayga inay garab ii noqdaan haddii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmaheeda ka fikirto oo waxbarashadooda fiiriso beri ka maalina hadday 15 ama ay gaaraan ama 20 soo cidaa u baahanay ma jirto ay qalinkoodana wax ku bartaan waayo anigana xirfadii waan leeyahay oo waan shaqaynayaa ayagana hadday ay bartaan oo micnihii ganacsiga ama businesskii intaa u aasaaso aan dhaho oo meeshaan fariista oo waxaan sameeya soo qofkii khibradiisu ku shaqaysanayaa laakiin maanta midii igu dhib badnaan lahayd ilmahaygu maanta wax baranaynin ama waxbarasho waxaa ogala baxa aysan aana haysan ama qof gacantiisa aan fiirinayo ama aan dayacanahay maanta markaas wax baan ka dhihilaa laakiin alxamdulilah adduunka wuxuu iska yahay ina maca alcusri yusran fudeed iyo culays labadaba
waa gartay ganacsigaagu wuxuu soo maray marxalado kala duwan xilligan la joogo maxay tahay shaqadaadu maxaad qabataa
shaqadeeda waxa waaye cuntaan kariya bariis baasto ugaadi sidoo kale canjeeramayay jibsimayay jibsi ma sha Allah way fiican tahay dhowr qof aya dii saddex ruux ay gala shaqeysa dimid walaashay ah
ee ugu dambeyntii Firdowso maxaan ganacsi aan ku tilmaami karnaa ma ganacsi weyn oo faa'iido badan leh ama soo ganacsi nolosha arurtaada iyo noloshaada una ku daboolaysa
walaahi horti inta badan dadku waxay u xariiftamaan daily bread ka oo markaas aadiga oo loo baahan yahay sababtoo ah horta inta badan waxa waaye hadii mar horta cunugaaga dharku xirnaa aad ka fikireynin dugsigiisa aad ka fikireynin guriga marka kirada uu jirta aad ka fikireynin maanta maxay cunayn ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shidaa aad dhahaynin horta noloshu ku dhameystiran tahay alxamdulillaah wax yar wax weyn lagu gaaraa laakiin alxamdulillaah waxa saasi weyn sababtoo ah maanta la taaban karo oo la dhahaayo waxa sameysha laga helaa ma jirto laakiin mar haddii qofki shaqaalaha ku ahaa saddexda qof xaqooda iska bixiso adigana aad ka cuntid aad ka cabtid deenna lagugu yeelanno magaalada as 7 aad ka tahay sababtoo waxaan sheegna malaan alxamdulillaah
taasi waxay ahayd Firdowso Aadare Diris oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhagaystayaal sida aad ku maqasheen barnaamijyo aan hore idinku soo baahinay xiriyaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhalinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya iyada oo ay waalidiinta xiriyahuna walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda haddaba maxaa dhalinyarada xiriyaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan waxaan su-aasha weydiiyey Sakariye Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga
waxa u badan baa la oran karaa xagga balwadda dhalinyarta iska baaga moodada waxa kalifana waxa weeye ninka dhalinyarta wuxuu isleeyahay intaa guriga fadhin lahayd istareys iyo walwal iyo intaa fikir lahayd balbaasha balwadda waqtiga ku soo bixi marka kan lacagta haysan waxa waldhihi karaaba marmar koo wuxuu isleeyahay dee alay lehe wixii waa haysaa wax isleysaa buusna dhigaa nin balwad leh hadaa ma taqaanaa oo haduu saxitaa lacag uusan haysan ninka dhalinyarta oo si uga jajaban tahay ninka dhalinyarta oo maalintaas waxa weeye isna kugu shaqeynaya baa isna ku xirnaanaysaa maalintaas ku qaadaya marka dhalinyartu labada siyaabood bay kala tahay waxaana ugu badan baa la oran karaa dhalinyarta shaqo la-aanta ah
maxamuud cabdulqaadir oo ah isna nin dhalinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer oo aan isla su-aasha weydiiyey ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhalinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda kuwo kalena ay dhalinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya
waxaa keenaya oo kasgaraynayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxa waaye iskoolkii kama daba tagayaan wax oo cunugii mala daba soconayo marka cunugii lacagtii waalidka la siiyo dhaxda kalaba mid kale halka inuu garab sii qabsado oo saas balad uu ku yeesho marka waalidku wuxuu cunugii aan controlin wax barashiisa ka dawalaabaneynin cunugu u garaa iska soo wuxuu iskoolka u soo aadaa oo iska soo laabtaa wuxuu soo dhigta ma garanaa waalidka badanaa marka aad weydiisana wuxuu leeyahay intuu meel kale yaadi lahaa ma iga tahriibi lahaa balwadda soo iicun wax yidhaan tar male
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo timanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono